Tačno je 9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror.
I ja sam Nikolina Trivunović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Priština suspendovala primjenu sporazuma o osiguranju vozila. Turski borbeni avioni gađali islamiste u Siriji. Već 20 dana gori 40.000 tona uglja na površinskom kopu Progorelica kod Varošice Ušće. Požari na Korčuli i Pelješcu i dalje aktivni. Zbog visokih temperatura pojačan rad veterinarske inspekcije na pijacama i marketima. Juniorima Srbije ekipno zlato malokalibarskom puškom Trostav na evropskom prvenstvu. Kikinda i Veliko Gradište trenutno najtopliji sa 27 stepeni, 25 je u Nišu, stepen niže u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu 22, Sjenica svega 13, danas veoma toplo, do 36 stepeni, za vikend blago osveženje. Vlasti u Prištini odustale su od sporazuma o osiguranju vozila nepunih 6 sati pre početka primjene. To je prvi sporazum iz briselskog dijaloga od kog se jednostrano odustalo, a Beograd će u narednim danima zajedno sa posrednicima pokušati da spase taj dogovor. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ovo praktično znači?
Dakle, ovo znači da sporazum koji je potpisan u junu u Briselu o uzajamnom priznavanju osiguranja vozila između Srbije i Kosova za sada neće biti primenjivan, iako je, kako je saopšteno iz Kosovske policijske službe i Euleksa, na prelazima sve bilo spremno za primjenu ovog sporazuma, jer, kao što si ti rekla, sinoć je saopšteno iz Prištine, to je saopštila je kosovska ministarka za dijalog Edita Zahiri, da Priština suspenduje ovaj sporazum. Ona je u svom saopštenju optužila Beograd za ovu suspenziju, jer, kako je navela, Beograd je želeo da obstruira ovaj dogovor, dok sa druge strane, ali nezvanično, iz Beograda, ali i od lokalnih predstavnika Srba sa severa Kosova se moglo čuti da je u stvari Priština pokušala da u ovaj sporazum o osiguranju vozila, kako kažu, poturi i priču o oduzimanju srpskih tablica sa automobila sa Kosova i Metohije, i da zbog toga Beograd nije želeo da dođe do ovakve primjene sporazuma, a u narednim danima ćemo vidjeti da li će se sastati predstavnici Prištine i Beograda i pokušati možda da naprave nekakav novi dogovor ili će se ovaj iz Brisela početi da primenjuje.
I na kraju opet su građani ti koji će najviše trpeti.
Pa tako je, građani su u ostalom juče, da vam kažem, i prvi upozorili na ono što može da se desi, jer u popodnevnim časovima su se okupili prvo u mestu Rudare, nakon toga su otišli i do prelaza Jarinje, jer se čulo da će od ponoći početi sa oduzimanjem tablica. Dakle, to su one tablice na kojima piše KM za Kosovsku Mitrovicu, Priština, Uroševac i tako dalje. Oni su razgovarali na Jarinju sa predstavnicima Euleksa i takođe Kosovske carine, koji su rekli da su i oni prilično zbunjeni i da ni njima nije baš najjasnije šta bi trebalo da rade od ponoći. E sad vidjet ćemo, dakle, šta će se od svega ovoga izdešavati, ali ono što je moglo da se čuje od građana je da ne žele da uzimaju kosovske tablice, bar ne ovi sa severa, jer podsjetit ću, Srbi koji žive južno od reke Ibar imaju u stvari te duple tablice i plaćaju duplo osiguranja, dakle jedne koriste kada se nalaze u Užoj Srbiji, a druge kada su na Kosovu.
Tanja, hvala ti na uključenju. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice.
U sekretarijat UNESCO nije stigao zahtev Kosova da postane član te organizacije Ujedinjenih nacija. Potvrđeno je večernjim novostima u sedištu UNESCO u Parizu. Priština je još pre 7 dana saopštila da je takvu molbu poslala. Taj list navodi da srpska diplomatija posljednjih dana pokušava da spreči prolaz Kosova u UNESCO, jer bi u suprotnom svi srpski spomenici koji su pod zaštitom te organizacije bili pripisani Prištini.
Samo nekoliko dana posle posete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, srpski privrednici danas odlaze u Sarajevo sa konkretnim predlozima na razgovore o unapređenju privredne saradnje. Oni očekuju brze efekte, naročito u namenskoj industriji i turizmu. U Beogradu će ministar turizma Rasim Ljajić predočiti svom bosanskom kolegi Mirku Šaroviću 4 modela saradnje u turizmu.
Srbija je prošle sedmice dobila berzu struje, berza SEPEX, kako joj je ime, neće biti samo srpska, već berza električne energije za čitavu jugoistočnu Evropu. Elektromreža Srbije zvanično je registrovala berzu sa sedištem u Beogradu. Prve transakcije, to je trgovina električnom energijom, krenuće u novembru, kaže Miloš Mladenović, direktor srpske berze struje.
Što se tiče samih kupaca električne energije, oni će naravno kroz mogućnost boljeg balansiranja portfelja snabdevača dobiti naravno veći izbor mogućih ponuđača, jer mi znamo da je ovde tržište liberalizovano, a samim tim nadam se i obaranje cene pre svega na otvorenom tržištu. Ne pričam za sad o ovom regulisanom.
Banke u Srbiji na dinarsku štednju nude kamate koje se kreću i iznad 7% godišnje i trostruko su veće nego kamate na štednju u evrima. Međutim, prema podacima Narodne banke Srbije, štednja u dinarima beleži pad. Upravo o tome sa Dušanom Uzelcem iz portala Kamatica razgovarao je naš Miroslav Vojvodić.
Dinar nekako onako ima istoriju nepoverenja kod nas. Prosto narod nije zaboravio one turbulencije i onu hiperinflaciju i zato je svaki oblik čuvanja na neki duži rok i dalje prioritetno u devizama, a najčešće u evrima. Pa nažalost ja tu moram da okrivim, mislim, i Narodnu banku Srbije i, da kažem, institucije koje imaju za zadatak da taj dinar štite sa jedne strane, ali sa druge strane i da ga promovišu. On nije adekvatno ni promovisan, niti se na tome radi da se prosto povrati vera u nacionalnu valutu. On uvek vredi onoliko koliko mi verujemo u njega. I tu su bili par neuspelih pokušaja te takozvane dinarizacije, ali to je na kraju ostalo uvek neko prazno slovo na papiru.
I šta treba da uradimo da bismo više verovali dinaru?
Vrlo je jednostavno, mislim, cela infrastruktura bi trebalo da se okrene ka dinaru. Znate, vi danas kad otvorite novine, često su cene u evrima i to je nešto što se u zemljama koje štite svoju valutu prosto zabranjeno. Ne da tolerišu, nego je zabranjeno. I evo sad već imamo period kada je taj dinar stabilan i gde već postoji prostor da se pristupi tom koraku.
Da li je možda u pitanju i neinformisanost građana s obzirom na to da je kamata na štednju u dinarima veća od inflacije, znači građani bi samim tim zaradili štednjom u dinarima?
Pa evo, čak ni te veće kamatne stope po pitanju štednje nisu dovoljno velike da ubede građane da čuvaju svoj novac. Mislim, matematika je jednostavna, vidite, i možete i više da dobijete te kamate na štednju i neće vam biti uzet porez koliko se uzima za štednju u devizama, ali i povrh svega ipak je 97%, čini mi se, štednje u stranoj valuti.
Naš Miroslav Vojvodić razgovarao je sa Dušanom Uzelcem sa portalom Kamatica o tome zašto je štednja u dinarima i dalje jako slaba, iako su kamate trostruko veće nego na štednju u evrima.
Vesti iz sveta. Turski borbeni avioni napali su ciljeve Islamske države na teritoriji Sirije, ali nisu prelazili granicu te zemlje, rekao je jedan turski bezbednosni zvaničnik. Vazdušna operacija je pokrenuta iz turske provincije Kilis, koja se graniči sa Sirijom. Do tada je došlo dan, pošto su u razmeni vatre preko granice dve zemlje ubijeni jedan turski vojnik i jedan ekstremista. Početkom nedelje je u bombaškom samoubilačkom napadu u turskom pograničnom gradu Suruču, za koji se okrivljuje Islamska država, ubijeno 32 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Barack Obama i Recep Erdogan dogovorili su se da američke snage koriste tursku bazu Incirlik za napade na islamiste. Ta baza korišćena je i za napade na bivšeg iračkog predsjednika Sadama Huseina.
Velika Britanija mora ostati u Evropskoj uniji kako bi nastavila da utiče na svetsku scenu, izjavio američki predsjednik Barack Obama. U intervju za BBC Obama je prvi put govorio o mogućnosti da Velika Britanija napusti Evropsku uniju i založio se protiv takvog scenarija. Kaže da unija čini svet bezbednijim i prosperitetnim. Od vesti sveta još informacije da je troje ljudi, uključujući i napadača, ubijeno, a sedam je ranjeno u pucnjavi u jednom bioskopu u američkom gradu Luizijani. Detalji napada nisu saopšteni.
Na Korčuli i Pelješcu i dalje gori. Jaka bura na Pelješcu spojila je vatrene stihije iznad i ispod Ruma, a plamen ide prema naselju Ponikve. U Bugarskoj je zbog šumskih požara proglašeno vanredno stanje, jer bukti oko 3.500 hektara šume.
Već 20 dana gori 40.000 tona uglja na površinskom kopu Progorelica kod Varošice Ušće. Nadležni kažu da naselja nisu ugrožena, iako se miri sumpora osjećaju 7 km udalje Ušću. Procenjuje se da je šteta oko 300 miliona dinara. Rudari koji danonoćno gase vatru kaže da će vatra biti potpuno ugašena u narednih 7 dana.
A zbog visokih temperatura svakog dana po jedna, Novi Grad uvede restrikcije ili pojača kontrolu nenamenskog trošenja vode. Užičani bi također trebalo da pripaze kako i na šta troše vodu ovih vrelih dana, javlja naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Kao primjer ekstremne potrošnje vode navodi se prigradsko naselje Bela Zemlja, gde je sa prosečnih 900 kubika dnevno potrošnja vode povećana na 2100 kubika. Posle apela vodovoda potrošačima oglasilo se i gradsko veće Užica. Građani su upozoreni da vodu koriste racionalno. Zabranjeno je korišćenje pijaće vode za zalivanje bašti, dvorišta, voćnjaka i poljoprivrednih useva. Vodovod, inspekcija i komunalna policija zaduženi su da preduzmu sve zakonske mere, uključujući i novčane kazne koje se kreću od 20 do 50.000 dinara protiv onih koji ne poštuju naredbu gradskog veća. Gradskom odlukom predviđena je i mogućnost isključenja sa vodovodne mreže korisnika koji nenamenski koriste pijaću vodu. Užica se sa problemom nedovoljnih količina vode za piće suočilo po početku korišćenja alternativnog vodozahvata Sušičko Vrelo, čija se izdašnost značajno smanjuje u periodima letnjih suša.
U Sjenici je i dalje vanredna situacija zbog nestašice vode izazvane kvarom na glavnom vodovodu, kaže predsjednik opštine Hasbo Mujović.
Situacija u toku današnjeg dana je zaista dosta bolja, zato što su dve cisterne na stalnoj relaciji Sjenica, ugrožena područja. Voda se nekoliko puta vozi u toku dana. Juče smo imali u dva navrata da je kiša padala i to je možda dalo malo poboljšanje. Međutim, dalje situacija je zaista teška i svakim danom će biti sve teža i teža s obzirom da ovaj sušni period zaista dosta dugo traje i tropske su vreline i znate sami, kad je tako toplo, ljudi iz toka traže mnogo više vode nego što bi inače bila. Ekipe javnih komunalnih preduzeća su na terenu, kvarovi se otklanjaju i nadamo se u roku od nekih 15-20 dana da ćemo da stabilizujemo vodosnabdevanje.
U Aleksandrovcu i dalje noćne restrikcije vode. Više o tome javlja Dragan Lazić.
Noćne isključenja i druge mere koje je donela gradska uprava Aleksandrovca sa ciljem da se voda za piće namenski i racionalno koristi daju prve rezultate. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod kažu da su građani, a posebno poljoprivredna domaćinstva u Župi, prihvatili neophodnost da se voda za piće mora štedeti. Direktor vodovoda Slađan Vidojević kaže da još uvek ima neodgovornih koji se noću priključuju na hidrante i šahte kako bi polivali svoje zasade. Gradska uprava je formirala ekipe koje kontrolišu potrošnju. Najdelotvornija je odluka koja propisuje desetostruko veću cenu za potrošnju do 60 metara kubnih ili isključenje sa mreže na 90 dana ako se prekorači potrošnja vode preko 60 kubika. U gradskoj upravi u Aleksandrovcu tvrde da vode za piće ima dovoljno. Ovo je, kažu, preventivno delovanje kako ne bi ugrozili nivo vode na vodozahvatima žilinci i ćelije odakle dobijamo 120 litara vode u sekundi.
Lozničani su malo odahnuli. Voda je stigla uz pomoć vojske koja je dopremila cisterne, javlja Slavica Novaković.
Snabdevanje vodom iz dve vojne i dve gradske cisterne teče po planu utvrde nadležni iz gradske uprave u Loznici. Juče do kraja dana cisterne su obišle šest najugroženijih sela. Danas će biti organizovani punktovi sa pijaćom vodom u svakom od 10 mesta naizmenično koji već danima nemaju vodu iz gradskog vodovoda. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija rekli su nam da vode u bazenima ima sasvim dovoljno, ali da zbog neracionalnog korištenja ona ne može da stigne do udaljenih sela. Oni su još jednom uputili apel građanima Loznice da povedu računa o vodi jer ona nije za tehničke potrebe kao što je prskanje betona, zalivanje bašte i pranje ulica. Kada će nekoliko hiljada meštana ponovo dobiti gradsku vodu, zavisi samo od toga kada će njihovi sugrađani početi racionalno da je koriste, tvrde iz vodovoda. Trenutna dnevna potrošnja je za čak 6.000 kubika veća nego inače.
Na visokim temperaturama lekari savjetuju laganiju ishranu, više tečnosti i izbjegavanje alkohola. Ono na što posebno treba obratiti pažnju jeste kakvo meso, jaja i mlijeko kupujemo na pijacama ali i u prodavnicama. Vrućine pogoduju u brzom razvoju mikroorganizama, što može dovesti i do trovanja hranom. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Sanjom Čelebićanin, načelnicom veterinarske inspekcije. Sanja, dobro jutro. Da li ste pojačali kontrole zbog visokih temperatura?
Da, pojačali smo kontrole, tako da smo izvršili ukupno 2017 vanrednih službenih kontrola i to je isključivo, dakle, samo posluga, mesara, delikates prodavnica, prodavnica ribe, ugostiteljskih objekata, kioska brže hrane i naravno pijaca i drugih objekta gdje se postoji sumnja da se bave prometom hrane životinjskog porekla.
I jeste li naišli na neke nepravilnosti i šta je u stvari uopšte ono neki presjek kad napravite, šta je to, kakve su to nepravilnosti na koje najčešće nailazite?
Ukupno je bilo 541 nepravilnost, mi smo doneli 498 rešenja i podneli 177 prijava nadležnim sudovima. Poništeno je nekih 14.000 kilograma mesa, dakle 14 tona i proizvoda od mesa, ali tu smo imali jednu nelegalnu proizvodnju. Zatim poništeno je 1500 kilograma mlijeka, proizvoda od mlijeka, nešto preko 2000 kilograma ribe i proizvoda od ribe, naravno i 20.000 komada jaja i tako dalje. Ali najčešći razlozi koji su za poništenje navedene hrane zapravo nepostojanje propisane dokumentacije, odnosno ne znamo poreklo te hrane. To je hrana koja je nedeklarisana i najčešće proizvedena u kućnim uslovima, dakle u neregistrovanim objektima, neodobrenim, koji nisu pod nadzorom i kontrolom. I ono što je najčešće problem jeste kupovina na pijaci, pa čak i pored pijace, dakle van prodajnog mesta, i to ljudi kupuju misleći da kupuju domaći proizvod. Izlazi sa rizicima jer se radi o proizvodima od mesa i mlijeka, prodavaca koji nisu nadzorom, koji nemaju rješenja, nisu odobreni i mi ne možemo da provjerimo opšte i posebne uslove higijene pod kojima se ta hrana proizvodi. Tako da mi stalno usmjeravamo kupce da kupuju na registrovanim mestima, a naša kontrola sada usmjerena na kontrolu temperaturnih vitrina, odnosno ispravnost rashladnih vitrina na pijacama, da bismo provjerili da li se hrana čuva na temperaturnom režimu koji zahteva ta vrsta namirnica.
Na što posebno da obratimo pažnju u ovim vrelim danima dok smo na pijaci ili u supermarketu?
Dakle, stalno čitajte deklaraciju, to ponavljamo. Na deklaraciji imate podatke o roku upotrebe i uslovima čuvanja. Ako tamo stoji da se čuva na temperaturi od 0 do 4, onda znači vi u toj prodavnici ne možete da kupite u gajbi jogurt, nego možete da ga kupite samo iz rashladne vitrine. Ako bilo šta primetite, prijavite veterinarskoj inspekciji, jer mi smo sada pojačali kontrole mesta gde se hrana prodaje i priprema za krajnju potrošnju.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala, doviđenja.
Prijatno. Naša sagovornica bila je Sanja Čelebićanin, načelnica veterinarske inspekcije.
Na Paliću se večeras završava festival evropskog filma, a tamo je naš kolega Vladimir Đudović.
Radni dan za novinare počinje već u podne kada startuje konferencija za novinare na kojoj će se predstaviti ekipe juče prikazanih filmova. Negdje iza 13 sati za konferencijski sto sešće članovi dva žirija, dva takmičarska programa ovdje na Paliću. Prvo će žiri, međunarodni žiri kritike, proglasiti najbolji film takmičarskog programa Paraleli i sudari, da bi odmah zatim žiri glavnog takmičarskog programa dao svoja obrazloženja i rekao koji su to filmovi osvojili prvo nagradu za najbolji film tog programa, a zatim i nagradu za najbolju režiju. Sama ceremonija svečanog zatvaranja počinje večeras u 21 sat ceremonijom uručenja nagrada nagrađenim autorima i filmovima, da bi se onda u čast nagrađenih prikazali posljednja dva filma iz programa. U pitanju su nemački film Heil režisera Dietricha Brüggemanna i danski film Zarobljen u kantonu u režiji Mansa Mansela.
Tako će dakle biti na Paliću. Željko Stefanović u studiju, dakle da čujemo šta nas očekuje na sportskim terenima. Dobro jutro.
Dobro jutro. Posle Ivane Maksimović Anđušić, srpska juniorska ekipa u trostavu malokalibarskom puškom u sastavu Čičevski, Kovačević, Ivanović donela je još jedno zlato našoj reprezentaciji u streljaštvu na evropskom prvenstvu u Mariboru. Zanimljivo je da je medalja junira prvo zlato za Srbiju u ovoj kategoriji u istoriji našeg streljačkog sporta. Danas će na vatrenu liniju izaći trojica srpskih strelaca: Stevan Pletikosić, Nemanja Mirosavljev i Milutin Stefanović. Letom preko Moskve članovi vaterpolo reprezentacije Srbije danas kreću put Kazanje, gde se održava svetsko prvenstvo. Prvi meč na šampionatu planete doneće i prvi derbi Srbije se sastaje sa Crnom Gorom. Mladi sportisti Srbije večeras takođe kreću sa aerodroma Nikola Tesla i tu u Tbilisi na 13. letnje evropske olimpijske igre, odnosno popularni EOF. Na takmičenjima od 26. jula do 1. augusta Srbiju će predstavljati 62 sportista u 7 sportova. Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su sinoć igrali nerešeno 1-1 u Letoniji protiv domaćeg Spartakusa u revanš utakmici. Rival ekipe i srpske Atine u narednom kolu kvalifikacije biće Sampdorija. Čukarički je završio učešće posle poraza od 2:0 protiv Gabale u Azerbejdžanu. Ženska juniorska reprezentacija u rukometu pobedom je otvorila evropsko prvenstvo u Španiji, to nad selekcijom Hrvatske 24-20. U drugom kolu danas od 15 časova naše devojčice igraju protiv Danske. Konačno, na evropskom prvenstvu juniora u grčkom Volosu košarkaši Nemačke su bili bolji od naše reprezentacije 65-56. U drugom kolu šampionata Srbija večeras u 20 časova i 15 minuta igra protiv Letonije.
Hvala Željko, da čujemo šta nas očekuje u Zemlji čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je u Zemlji čuda nedopustivo? Ono što nikako ne sme da se desi. Kako se prepoznaje to što je nedopustivo? Tako što se već desilo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Još jedan vreo dan je pred nama uz lokalni razvoj oblačnosti. Ponegde na severu bit će i kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 34 do 36 stepeni. Trenutno je u Beogradu i Novom Sadu 26, u Kragujevcu 25, Nišu 27, Veliko Gradište i dalje najtoplije 29 stepeni. I to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miloš Milojković, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.